Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vita vya wenyewe kwa wenyewe mashariki mwa nchi hiyo vimesababisha kupelekwa kwa walinda amani wa Umoja Mataifa. Miongoni mwao ni Private B. Mkuba Mohamed kutoka Tanzania, anayehudumu katika kikosi cha kujibu mashambulizi cha ujumbe wa Umoja Mataifa DRC MONUSCO. Katika kuadhimisha siku ya walinda amani duniani tarehe 29 mwezi huu, Assumpta Massoi wa idhaa hii amezungumza kwa njia ya simu na Private B. Mkuba kutoka Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, kufahamu shughuli zake za kila siku.
Tuko kulinda amani kwa wanawake, especially mimi mwenyewe ni mwanamke, kwa tunakea wanawake na watoto.
Na katika kazi yako ya kila siku, Bi Mkubwa, ni mambo yapi hasa unayokumbana nayo yanakutia moyo kufanya kazi kila siku?
Ya mazuri yanayonitia moyo ni kuona, kwa sababu tuko watu wengi, mataifa mengi tofauti, tunafanya kazi kwa ushirikiano bila kuangalia huyu kabila gani, huyu katokea wapi, huyu mnani. Hakuna ukabila, tunafanya kazi kwa ushirikiano, hicho pia kinanitia nguvu.
Na kwa wale ambao unawahudumia?
Hata wale tunawahudumia wanaonyesha ushirikiano mzuri, tunawafahamisha, wanatuelewa, siku zinaenda.
Ni mambo gani ambayo huwa mnawafahamisha au kuwaeleza?
Kabisa kwenye afya, kwa sababu nchi inavyokuwa kwenye matatizo kama hivi, afya zinakuwa mgogoro wa kina mama na watoto, maradhi. Kwa hiyo kwenye kutoa dawa, unavyowaelimisha hichi msifanye, hawafanyi hichi msifanye hivi, wanatusikiliza.
Kwa upande wa changamoto mnazokumbana nazo ni zipi?
Yana changamoto ziko nyingi sana. Yenye matatizo kama hivi, ni sipendi kuona wanawake na watoto wakiwa wamebeba silaha, wako kwenye vita. Unapokuta vikundi vya waasi, ndani yake kuna wanawake na watoto. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kwa mwanamke kumshuti mtoto au mama mwenye mtoto.
Kwa hiyo huwa mnafanyaje sasa? Na ukiangalia kwenye swala sasa la ulinzi wa amani, ni jambo gani hasa ambalo unalifanya, unaona kwamba kabisa mimi Bi Mkubwa ninachangia katika kuleta amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ni kwanza kuwapatanisha wenyewe kwa wenyewe binafsi. Yaani kama Wakongo kwa Wakongo. Hatupendi kuona wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo tunajitahidi kuweka karibu kwanza wao wenyewe. Wala sehemu zetu zilizokuwa karibu, hata zilizokuwa mbali. Kwa hiyo hatutaki tusikie ni maeneo yetu ya karibu, labda na kempu zetu au na njia zetu tunazopita wenyewe wanagombana. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya hicho, na sasa hivi wameelewa. Yaani huwezi kusikia kabisa karibu wanagombana karibu, labda huko mbele mistuni. Lakini kwa mitaani, sehemu za karibu zote wako vizuri. Yaani hapo tunajivunia kwamba tunafanya kazi.
Na kwa wale ambao unakuta wakina mama waliobakwa, tuseme wale ambao wanahitaji msaada wa ushauri na saha, pengine walinda amani wanawake, mna mchango wote katika kuwasaidia ambao wamekumbwa na zahma ya namna hiyo?
Ya mama wanaotokea kama wamebakwa, akija kambini pale kempu yetu, kama sema kabakwa, kwanza tunacheki afya zao, tunawahudumia, tunawaangalia, tunawashauri, kwa sababu vitendo vya ubakaji sio kwa kwetu sisi tu au kama Mtanzania tu unaumia, hata Mtanzania ukibakwa unaumia, au mtu mwingine yeyote kama ukibakwa unaumia. Kwa hiyo anapokuja mwanamke pale analalamika akabakwa, kwanza tunamuuliza nani kakufanyia hivyo, inawezekana mwenyewe hamjui. Pia tunacheki afya zao, tunamuelimisha, kwa sababu mtu kishakuwa na vita, mtu kitu kidogo tu kinaweza kikafanya hivyo vitu vitokee.
Na uwepo wa walinda amani wanawake kwenye kikosi hicho cha kwenu, unadhani umesaidiaje katika kuwatia wepesi wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kusaka amani?
Ya, ni kweli. Uwepo wa wanawake kwenye operation inawapa sana nguvu wakina mama waliokuwepo kwenye nchi husika, kwa sababu wenyewe wanapokuwa wanatuona sisi wanafarijika na kuona wanathaminiwa. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri tunavyokuwepo, kwa sababu wao wenyewe wanafurahia, kwa sababu mwanamke anapokuja na tatizo lake akakutana na mwanaume hawezi akasema, anaanza tu kulia na vitu gani, utakuta bana aitwa Bi Mkubwa njoo msikilize udada. Unapomsikiliza, unavyojua anapokuuliza mwanaume na anapokuuliza mwanamke tofauti, utakuta wanatoa matatizo yao na wanapata msaada. Kwa hiyo wanafarijika sana wanapotuona na wanakienza tu.
Na mtu angependa kufahamu, Bi Mkubwa, katika saa 24 za kazi zako unafanya nini?
Nikiamka asubuhi na najiandaa kwenye mavazi, kwa sababu tuko nchi za watu na sio nyumbani. Nasalimia nyumbani, kwa sababu mimi mwenyewe ni mama mwenye familia na watoto, nawajulia hali, endelea na kazi zangu za ofisini, nyumbani, na kuhakikisha nakuwa tayari muda wote nitakapoambua go naondoka. Sababu unatakiwa uende, naenda, labda fanya hivi, nafanya, nafuata maelekezo ya viongozi wako nao. sababu sisi tunaishi kwa maelekezo. Ukiambiwa fanya hivi unafanya. Haujiamulii mwenyewe, labda asubuhi ukiamka unamwona fanya hivi unafanya hivi.
Na unapata matumaini yoyote ukiangalia kile kitu ambacho umefanya toka umekuja hata na matarajio ya baadaye?
Matumaini yapo makubwa tu. Ila na dua tunaombea matatizo kwenye nchi zetu yapungue au mayaishe kabisa. Matarajio yapo kwa sababu tulivyokuja mwaka jana mwezi wa saba tofauti na mwaka huu. Nimekaa mwaka mzima sasa hivi, ilikuwa Sake, nimeenda Goma, sasa hivi niko Beni. Huko kote tumepita na matarajio ni mazuri tu.
Na unawaambiaje wanawake wengine askari kokote pale walipo, hata kule nyumbani, ujumbe wao kwao ni nini katika kazi ya ulinzi wa amani?
Yeah, naambia askari wenzangu wa kike wajitoe, kwa sababu hizi kazi zinahitaji kujitoa, wapende kazi zao, kazi yao. Kwa sababu mtu paka anavyoingia kwenye kazi keshaipenda. Kwa hiyo na huko wanapokuja wasitegemee kwamba wanakuta labda kuna amani, hamna amani. Ila waje na wajitahidi kufanya kazi inayowaleta, wasijihusishe na biashara vingine vya huku, sio biashara, au wasipendelee sehemu moja, wasiwe upande wa mtu mmoja huku, wawe kama wao, anapotokea tatizo wanasaidia.